toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Dragi prieteni, mă bucur să ne întâlnim din nou la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor în direct 0314-378-379. Formați acest număr de telefon 0314-378-379 și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail ipaicu@yahoo.com. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. Colegii noștri din regie vor afișa și numărul de telefon și adresa de e-mail, aceste două coordonate vor fi afișate pe ecranul televizoarelor. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în direct. Până atunci, deja Vali ne spune că avem un prim telefon în direct, după aceea o să ne uităm și la ce mai avem prin corespondență. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Bine v-am regăsit și salutări de pe meleagurile Târgu Mureșene. Aș vrea să fiu cât mai scurt ca să dau întâietate și celor care vor să intre după mine.
Vă rog.
Întrebarea mea este următoarea. Dumnezeu este iubire și dragoste și ne îndeamnă chiar prin Mântuitorul, prin cele două porunci grupate din cele 10, să vă iubiți, adică să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și este dragoste, ne îndeamnă la dragoste și iubire. Prin asta ne vom identifica că suntem copii al lui Dumnezeu, că ne iubim aproapele. Dar ce ne facem cu versetul acesta? Asta îmi dă mie o întrebare și aș vrea să ca domnul pastor să ne dea un răspuns legat de aceasta. În Ieremia 17, la versetul 5 spune așa, vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om. Acum ce facem? Iubim și pe cel care este care ne-a păcălit, n-are încredere, să n-avem încredere sau să iubim. Acum cum să procedăm? Vă doresc emisiuni cât mai frumoase, cât mai lungi și cât mai interesante și să dea Domnul ca prin răspunsuri pe care le dați să lumineze lumea și se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc, o zi bună, vă doresc.
Vă mulțumim, vă mulțumim. Până și aici e vorba de dragoste în versetul acesta. Vă rog.
Exact. Dacă ne uităm în contextul literar apropiat, Ieremia vorbește despre păcatul lui Iuda, despre ce s-a întâmplat, despre dorința lui de a reabilita pe Iuda. Însă, atunci când vorbește în versetul 5, blestemat să fie omul care se încrede în om, această încredere se referă la salvare, la mântuire, la viitorul poporului. Nu cred că, sunt convins că aici Dumnezeu nu se referă la încrederea pe care o putem avea în părinții noștri sau în frații noștri, în partenerul sau partenera de viață, în copiii noștri, în prietenii apropiați, nu la astfel de încredere, pentru că vă dați seama ce ar însemna o societate în care nimeni n-are încredere în nimeni, n-ar mai putea exista. Ce aici se referă la în cine îmi pun speranța pentru salvare.
Pe cine fac Dumnezeu?
Exact. Aici este problema. Și în acest context spune Dumnezeu, blestemat este omul care se încrede în om. Nu-mi pun speranța în lideri religioși, au rolul lor bine definit, dar ei nu pot să mă ajute decât să cunosc anumite lucruri. Dar Mântuitorul este Hristos în acest context. Și mai departe continuă Ieremia, e foarte frumos ce spune mai departe, dar aici lasă fere și apoi continuă, căci așa, apoi versetul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Observați că sunt două versete care sunt antagonice. Nu te crede în om pentru salvare, mântuire. Te crede în Domnul, e singurul ajutor. Dar nu, repet, nu vorbim de această încredere la nivel social pe care trebuie să o avem și o putem avea.
Da. Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Mi-au plăcut urările care le-a făcut antevorbitorul meu și aș vrea să pun și eu o întrebare referitoare la versetul 25 din capitolul 11 din Romani.
Ce anume ați vrea să știți, noastră?
Da. Spune acolo de un număr până va intra numărul de plin al neamurilor.
Așa.
Cum să înțeleg această expresie? Până va intra numărul de plin al neamurilor.
Până să vă împlini numărul acela, da.
Bun. Emisiune plăcută.
Mulțumim, acum am înțeles ce doriți. Răspunsuri. Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce înseamnă numărul acela de plin al neamurilor?
Textul grecesc ne spune, vorbește doar de pleroma, doar de plinătatea neamurilor. Acum este foarte dificil dacă cuvântul număr este implicit sau dacă vorbim doar de plinătate în sens spiritual. Nu cred totuși că Dumnezeu are un număr definit pe care îl așteaptă să fie împlinit din partea neamurilor și atunci va interveni.
Că atunci nu. Am vorbit despre predestinație.
Exact, am implicat predestinație. Ce mai degrabă aici, eu cred că aici numărul este adăugat în mod nelegitim de către traducători. Acolo, dacă e ampleroma, înseamnă plinătate, adică Dumnezeu așteaptă împlinirea spirituală a celor ce l-au primit pe Hristos ca să rezolve planul de mântuire. Nu avem un număr predeterminat de Dumnezeu. Nu, ci toți cei care doresc să intre într-o relație mântuitoare cu Domnul Hristos sunt liberi să intre, au invitația toți oamenii, cine alege este liber să aleagă, cine respinge este liber să respingă. Dar nu vorbim de un număr prestabilit.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Numele meu este Șerban, din Mangalia.
Poftiți.
Am urmărit de dimineață, înainte să intrați în direct, o emisiune în reluare și era pastorul, invitatul domnului Marius, și vorbea ceva despre marele preot și e un verset care probabil că se referea la care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos, se referea la legea ceremonială.
Da, Coloseni.
Da. Coloseni 2 cu 17 versetul și m-am uitat puțin mai sus, vreau să vă întreb și eu. Aici spune și despre ziua de sabat.
Eu aș fi fericit și cred că și toți ascultătorii și telespectatorii noștri ar fi la fel de fericiți ca mine dacă dumneavoastră v-ați îndepărtat de televizor sau de aparatul de radio,
sigur,
pentru că sunetul ajunge mult mai târziu, sau pur și simplu să-l închideți și să ne auzim doar în telefon, pentru că atunci sunetul ajunge mai repede la dumneavoastră prin telefon.
Mulțumesc foarte mult, m-am îndepărtat de televizor.
Bun. Și acum vă rog să continuați.
Acolo când spune despre legea ceremonială, enumeră câteva din ceremoniile evreilor și spune la sfârșit și despre ziua de sabat. Eu nu înțeleg, pentru că ziua de sabat este o poruncă dintre cele 10 porunci.
Da, da.
Exact. Pavel ne spune nimeni să nu vă judece. Pentru că sunt umbra lucrurilor, căci sunt umbra lucrurilor viitoare. Tot ce a enumerat el mai sus.
Și dumneavoastră vreți să știți despre ce fel de sabat este vorba de fapt.
Da, da.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce zice de fapt Pavel?
Da, aici vorbim de o erezie din Colose, care este mai degrabă un sincretism iudeo-păgân, iar dacă ne referim strict la problema, la această expresie, o zi de sabat, trebuie să amintim că sabatul din Decalog, adică porunca a patra, nu avea cum să fie umbra lucrurilor viitoare, adică umbra lui, să spunem, celui ce avea să vină. De
nu
ce?
Ține de ceremonial.
Pentru că sabatul a fost dat, sau a fost instituit de Dumnezeu chiar înainte de căderea în păcat, că nu aveam de-a face cu niciun plan al mântuirii intrat în vigoare, pentru că el a fost din veșnicie făcut. Că nu vorbim de ceva ceremonial, pe când aici vedem o expresie, este o zi de sabat. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, când Dumnezeu vorbește despre sabatul zilei a șaptea, despre porunca a patra, de obicei este articulat. Ori aici este o zi de sabat în cât mai multe sabate. Este sabatul din legea morală și sunt mai multe zile de sabat. Sabat este odihnă. Deci nu, aici nu vorbim de sabatul zilei a șaptea. Și am spus mai devreme, aici are caracter ceremonial, arătau pe Hristos. Și aici Pavel spune bisericii din Colose, nimeni să nu vă judece. Adică dacă nu respectați aceste lucruri, chiar dacă sunt iudei în Colose sau mai erau iudei creștini care încă mai păstrau anumite legi ceremoniale, să nu fiți ceilalți care nu le respectați judecați, pentru că Hristos a venit și acestea și-au încetat funcția. Ele nu mai sunt valabile.
În realitate nu este vorba despre sabatul săptămânal, ci e vorba de alte sabate, alte sărbători.
Porunca a patra nu are caracter ceremonial, nu are de-a face cu planul mântuirii direct. Porunca a patra a fost instituită, sabatul a fost înainte de căderea în păcat. Prin urmare, nu cred că trebuie să îi acordăm o condiție ceremonială după căderea în păcat. Nu se face treaba asta.
Să stabilim câteva sabate de felul acesta. Paștele era o zi de sabat.
Da.
Sărbătoarea corturilor o zi de sabat și tot așa.
Toate aceste sărbători erau zile de odihnă, numite sabate, adică zile de odihnă. Ei nu trebuia să facă nimic, dar sabatul era sabat. E altceva aici. E sabat săptămânal, n-avea nicio conotație ceremonială. Deci, practic, aici, Pavel nu se referă la porunca a patra.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Da, vă ascultăm cu atenție, bine ați venit în emisiune.
Da, alo?
Sunteți în direct, poftiți.
Da, sunt Bădele Ioana, din Craiova.
Vă rog și pe dumneavoastră să vă îndepărtați de mijlocul prin care ne recepționați. Nu trebuie să se audă pe fundal. Și dumneavoastră ați face greșeala să ascultați acolo, în televizor sau în aparatul de radio. Sau să ne auzim în telefon, pentru că sunetul ajunge imediat la dumneavoastră. Dacă ascultați acolo, sunetul ajunge mai târziu. Vă rog.
Da. Sunt Bădele Ioana, din Craiova.
Bine ați venit.
Soțul meu a murit acum 3 săptămâni și și-a avut soră la București de 94 de ani. Și, da, și eu i-am spus la cumnată că nu a murit.
Da.
Așa m-a învățat nepoții ca să nu moară și ea până nu se botează, că ea sâmbătă s-a botezat.
Da.
Și eu acum trebuie să iau Sfânta Cină sâmbătă. Ce fac?
Bun, ați constatat că minciuna are picioare scurte. Chiar când vrei să faci un bine până la urmă. Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Și repet, și pentru dumneavoastră, și pentru toți ascultătorii și telespectatorii noștri. În momentul în care dați telefon în direct, să ne auzim doar în telefon. Pentru că sunetul în televizor și în aparatul de radio ajunge mult mai târziu decât momentul în care vorbim. De aceea e un decalaj de timp să ne auzim doar în telefon. Și vă mulțumesc dacă faceți lucrul ăsta așa. Domnule pastor, cum poate fi rezolvat lucrul acesta? Pentru că este într-o situație cât se poate de complicată.
Da, este foarte complicat pentru că atunci când sunt astfel de situații, și mai întâlnim și în spitale, când cineva are o boală foarte gravă și medicii sunt într-o dilemă etică. Să-i spunem pacientului, să nu-i spunem, dacă îi spunem s-ar putea întâmpla ceva mai rău. E foarte delicat, pentru că eu sunt convins că ascunderea adevărului din partea interlocutoarei a fost din dragoste față de cumnată. Da.
Și un calcul în același timp.
Da, și un... Însă, în același timp, trebuie să acceptăm că nu putem să folosim ascunderea adevărului sau chiar minciuna, că și aici e nuanțat. Nu i-ai spus la timp că a decedat sau i-ai spus n-a murit. Depinde cum s-a întâmplat. Și acum când va afla doamna că a murit fratele, ce va crede? Nu mi-a spus, n-am putut să vin la mormântare, să vin și eu. E foarte complicat. De aceea este bine să ne străduim cât de mult să nu rezolvăm un rău cu un alt rău. Asta nu e o soluție. Acum e doar faptul consumat. Nu mai căutăm vinovați, căutăm soluții. Dar eu spun că totuși trebuie să spun acest lucru. Adică a făcut-o pentru a proteja. Dar acum eu zic că ar fi sfatul meu, e adevărat, cu foarte mare grijă. Dacă doamna este foarte în vârstă, un șoc ca acesta ar putea. Sigur. Însă, în același timp, motivația că nu era încă botezată, nu cred că e atât de fundamentată teologic, pentru că Dumnezeu cunoaște inima noastră. Și sunt cazuri de persoane aflate în neputință fizică și nu pot fi botezate. Chiar nu se poate. Dumnezeu înțelege aceste situații. Am convingerea aceasta. Și cred că și aici...
Botezul în sine nu este un act mistic.
Da, exact. Dacă s-ar fi întâmplat ceva, ferească Dumnezeu ceva rău, Dumnezeu înțelegea situația aceasta. Nu botezul în sine ne mântuiește. El este o parabolă, este o imagine a ce s-a întâmplat. E adevărat că putem face acest lucru, trebuie să-l facem. Iisus spune foarte clar, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar în cazuri extreme, Dumnezeu înțelege situația. Dar sfatul meu este să totuși să informeze despre acest lucru, să o informeze, pentru că nu poți, vorbind de rude, familie, nu poți să nu-i spui că și-a încheiat viața.
Și nici nu se poate duce acum la Sfânta Cină cu greutatea aceasta.
Exact. E adevărat, trebuie să gândească foarte bine cum va face acest lucru. Totdeauna aducerea unei astfel de vești este dificilă și doar cei care sunt puși în astfel de situații pot să înțeleagă mai bine. Dar nu poți evita acest lucru. Trebuie să facă acest lucru. Adică vorbim, adevărul, Dumnezeu este Dumnezeu al adevărului și noi suntem exponenția. Adevărul spus cu blândețe, cu grijă, cu atenție, dar trebuie spus.
Tot ce putem să facem acum este să-i transmitem Doamnei condoleanțe.
Da. Din nefericire sunt astfel situații. Și eu înțeleg
Dumnezeu
că
a făcut, o dublă durere.
A făcut-o din dragoste, pentru protecție. Dumnezeu înțelege și acest lucru, pentru că au fost și în Biblia astfel situații. Dar până la urmă trebuie să-i spune, pentru că într-un final trebuie să afle că nu mai este în viață.
Și atunci să se roage să-i dea Dumnezeu înțelepciune și apoi să-i dea un telefon și să discute și să o trateze cu mult menajament.
Da. Păi, asta e ce putem spune.
Da. Până primim un telefon în direct, avem o scrisoare de la... Avem un telefon în direct, o să-l luăm imediat. O scrisoare de la domnișoara Denisa Caronfil, care este interesată ce a creat Dumnezeu în prima zi. Preluăm telefonul și apoi revenim la întrebarea aceasta. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu.
Poftiți, bine ați venit.
În emisiunea trecută, înregistrată, am auzit pe invitatul dumneavoastră care spunea că Iisus este Iahve. Și din ceea ce iese din Biblie nicăieri, mai ales declarațiile lui Iisus, care sunt convingătoare și spun că există doar un singur Tată și Tatăl este Iahve. Îl rog pe domnul invitat, la dumneavoastră, să ne explice Isaia capitolul 42, ce s-a întâmplat acolo, pentru că acolo se arată alegerea lui Iisus Hristos ca Mesia. Mesia nu poate să fie Iisus. Mm-hmm. Nu poate să fie Iahve. Mm-hmm. Și ne explice iarăși 1 Corinteni capitolul 15 de la versetul 27. Vă mulțumesc mult.
Și dumneavoastră ați citit undeva în Biblie că doar Tatălui trebuie să-i spunem Iahve?
Sigur că da. În Deuteronom, capitolul 6. Sigur că da. În mai multe locuri scrie că doar un singur...
Acolo unde este Shema Israel. Da, am înțeles.
Domnule Paicu, vă rog frumos să citească domnul invitat și Isaia, capitolul 44, cu versetul 24. Și să-l explice. Vă rog frumos.
Bine.
Vă mulțumesc.
Bine. Mulțumim. Păi, în emisiunea de data trecută care a fost înregistrată, tot dumneavoastră erați invitat, domnule pastor, așa că acum e numai binevenită această întrebare ca să rezolvăm toate lucrurile.
Vreau să citesc textul din Isaia. Așa vorbește Domnul răscumpărătorul tău, cel care te-a întocmit din pântecele maicii tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? E o întrebare. Și găsim cine era cu mine, această întrebare, la cine se referă? Se referă la toate ființele sau se referă la cei de pe pământ? Pentru că în Evanghelia după Ioan găsim foarte clar, în prolog, la început era cuvântul care se referă clar la Hristos. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Și întrebarea, eu am făcut, am desfășurat, am întins pământul, cine a creat? Tatăl sau cuvântul? sau vorbim aici de Trinitate. Asta e în ceea ce privește faptul că întrebarea cine era cu mine se referă clar la pământeni. Nu se referă la ce se întâmpla în afara planetei noastre. Deci avem foarte clar și Apostolul Pavel în epistola către Coloseni spune foarte clar căci prin el au fost făcute toate lucrurile, prin Hristos. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, când vorbim de numele divin, chiar și la Shema Israel, eu sunt, Dumnezeu este unul. Da,
și nu scrie așa, scrie eu sunt singurul Domn.
Da, singurul Domn. Acolo e had. E had înseamnă singurul, dar și când vorbim de familie, vor fi un singur trup. În Geneza, tot la fel. E had este folosit. Ori nu vorbim de un trup așa, fizic vorbind. Totuși era Adam și Eva, erau separați ca entități. Dar vor fi ca unitate un singur trup. De aceea când vorbim de un singur Dumnezeu, nu ne referim la ființă, ne referim la unitate aici. Ehad, asta înseamnă. Iar când vorbim de Yahweh, să nu uităm faptul că expresia sau cuvintele Yahweh Elohim, Domnul Dumnezeu din ebraică, au fost traduse cu Kyrios Theos. Și termenul curios, corespondentul grecesc al ebraicului Yahweh, este folosit în dreptul Domnului Hristos de către scritorii Noului Testament. Și vreau să aduc un argument din Evanghelia după Ioan, care mi se pare foarte important, din capitolul 12, începând cu versetul 37, se descrie aici necredința iudeilor. Și la un moment dat spune, începând cu versetul 40, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii și să nu se leagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu să-i vindec. Este un citat din Isaia 6. Și spune Scriptura așa. Isaia, de fapt, aici vorbește chiar Scriptura Domnului. A spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Vorbind despre Hristos Ioan. Dacă ne ducem în Isaia 6, acolo găsim, când spune Isaia, am văzut pe Domnul în templu. Și acolo este cuvântul Yahweh. Și Ioan aplică la Domnul Hristos acest lucru. Acum cine minte, Isaia sau Ioan? Sau este o corespondență?
Da, să ne gândim la rugul care nu se mistuia, din care vorbește Îngerul Domnului și care se prezintă pe sine Yahweh. Îngerul Domnului este Hristos și spune despre el că este Yahweh.
Exact, adică să nu din dorința noastră de a nu accepta Trinitatea, să pierdem din vedere aceste dovezi incontestabile că Domnul Iisus Hristos, când este numit Domnul, Kyrios, este un singur Domn, Kyrios, cuvântul Kyrios este corespondentul lui Yahweh. Deci, în gândirea noastră, de obicei, cuvântul Domn parcă este mai mic decât Dumnezeu. Pentru că așa am fost obișnuiți. Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Iisus e Domn, dar nu e Dumnezeu. Nu! Dacă ne uităm în Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu, Yahweh Elohim, este Yahweh. Adică nu ne putem...
Probabil că și ascultătorul nostru cita din... sau avea mentalitatea Bibliei aceleia care... Cred că aia e Biblia pe care o citește dumnealui, aceea în care versetul 1 din 1 Ioan spune și cuvântul era un Dumnezeu.
Păi acolo este un anartrus, fără articol, dar acolo se explică, de fapt, care calitatea cuvântului. E Dumnezeu cuvântul. Nu este un Dumnezeu. Că nu pot fi doi Dumnezei. Adică spune că este un Dumnezeu înseamnă o contrazicere chiar și a concepției antitrinitariene. Dacă e un singur Dumnezeu, de ce spui că este un Dumnezeu, dar nu e Dumnezeu adevărat? Păi sunt mai mulți Dumnezei categorii, păi intrăm în gândiri grecești aici, nu este corect. Da. Iar în 1 Corinteni, capitolul 15, acolo unde, dacă bine intuiesc, în
15:27,
unde spune Pavel că la sfârșit Iisus însuși se va supune Tatălui, asta nu înseamnă o depreciere ontologică. Nu înseamnă că este mai puțin Dumnezeu, ci este una funcțională ca om. El dă un exemplu ce înseamnă să supui totul. Asta nu înseamnă că Iisus devine mai puțin decât Yahweh, mai puțin decât Dumnezeu. Este altceva, să ne uităm bine în context.
Și, bărmă, când spunem Dumnezeu, noi ne gândim la Trinitate. Dumnezeu este format din cele trei ființe, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Da, dar e nevoie de o analiză foarte atentă a pasajelor, chiar și lingvistică, să înțelegem că Iisus este numit Yahweh și în Noul Testament, și El este în Vechiul Testament.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Mă numesc Anica de la Alba Iulia și am, în loc de întrebare, am o rugăminte.
Vă rog!
Vreau, v-am mai rugat odată să mai dați poezia cu Maia Muța și cu Mădularele Trupului. Sunt foarte interesante, am tot ascultat, dar nu le-am mai auzit.
Da, nu la emisiunea noastră.
Ba da, chiar dumneavoastră a spus poezia cu Maia Muța.
Într-o altă emisiune, probabil. În niciun caz la emisiunea asta.
Sigur că nu. Am ascultat la moment poetic, am crezut că le mai dați, dar nu le-am mai auzit. Și referitor la întrebări, eu ascult emisiunea foarte cu interes și am primit multe răspunsuri. Așa că nu atâta v-am rugat să mai dați poezile ca să le mai auzim, că sunt foarte interesante. Și cu Mădularele Trupului.
Bine, mulțumim. Avem un program la televiziune care se ocupă de poezii și de cântece. O să-i transmitem colegului nostru, care este și referentul muzical al Centrului Media, o să-i transmitem rugămintea dumneavoastră. Și vă mulțumim pentru interes. Avem un telefon în direct? Nu, în momentul acesta nu avem, așa că putem să ne ducem la întrebarea din corespondență. Ce a creat Dumnezeu în prima zi? Întreb deoarece toate celelalte binecuvântări, creații, din toate celelalte 6 zile, sunt ale oamenilor, aparțin universului acestei lumi, le putem identifica, sunt palpabile, materiale, sau, în cazul sabatului, o binecuvântare concretă, spirituală. Dar ceea ce a creat Dumnezeu în prima zi, lumina, nu se regăsește, nu se poate identifica la fel de concret ca celelalte elemente din celelalte zile ale lucrării de creație a lui Dumnezeu. Se poate specula pe baza textului din Ioan 1:1, iarăși ajungem acolo, până la versetul 11, și astfel am putea spiritualiza acea poruncă din prima zi să fie lumină, adică să fie viață sau să apară cuvântul sau spiritul cuvântului vieții sau spiritul adevărului sau etc. Cum trebuie să înțelegem, domnule pastor, ce a creat Dumnezeu în prima zi?
Aici ni se spune foarte clar că a creat lumina și practic a departajat sau a despărțit lumina de întuneric și a creat cumva timpul măsurabil, ziua. Această inițiativă divină are câteva conotații foarte importante. În primul rând, lumina este o creație a lui Dumnezeu, nu este o emanație din Dumnezeu, așa cum unii susțin. Deci aici nu vorbim de emanaționism, ajungem în panenteism aici. Nu, este o creație ex nihilo, adică din afara lui Dumnezeu. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, era nevoie ca în primul rând să creeze lumina, pentru că Dumnezeu urma ca în celelalte zile să creeze mediul ambiental pentru om, vegetația, animale care aveau nevoie de lumină. De ce este important? De ce nu a fost creat soarele și luna la început? De ce? Pentru că în antichitate oamenii se închinau la soare și la lună. Și special în ziua a patra s-a întâmplat acest lucru și nici măcar nu sunt numite, ci doar luminătorul mare și mic, pentru ca să înțeleagă cititorii sau ascultătorii, după caz, că nu acești doi luminători care erau priviți ca zei susțin viața, ci lumina creată de Dumnezeu. În acest context înțeleg acest lucru și era important. În primul rând, lumină. Deci eu nu lucrez pentru întuneric. Dumnezeu putea să facă și pentru întuneric aceste lucruri. Dar era nevoie de lumină tocmai pentru a susține viața pe viitor.
Și chiar și așa, oamenii au ajuns la o gândire greșită când au spus, de ce ținem noi prima zi și nu a șaptea zi? Din pricină că Dumnezeu în prima zi a creat lumina și în prima zi a înviat Iisus.
Da, este foarte ciudat că cele 6 zile, în afară de a șaptea, toate au avut câte un element foarte important în creație. De ce nu le ținem și pe celelalte? Cu ce este mai importantă lumina decât, de exemplu, ziua a șasea sau când au... Nu, deci... Adică contest ce a făcut Dumnezeu și ce a zis Dumnezeu, a zis, a pus deoparte ziua a șaptea, a sfințit-o și s-a odihnit în ea. Eu prefer să limit pe Dumnezeu.
Preluăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascult. Alo?
Alo, bună ziua.
Bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit, mă bucur, îmi place emisiunea dumneavoastră, urmăresc mereu cu interes și aș avea o întrebare. O persoană foarte apropiată mie, nu știu cum să vă zic, mi-a făcut mult rău, face în continuare, cum să tratez această problemă, nu știu, că îmi este foarte apropiată și nu știu cum să procedez. E o situație mai complicată, să zic așa.
O persoană foarte, foarte apropiată?
Foarte, foarte, da. și mi-a făcut mult rău, face în continuare cuvinte, vorbene la locul lor, da, și nu știu cum să procedez, că știu că Dumnezeu este dragoste și dar simt că dacă mă apropii îmi va face rău în continuare și nu știu cum să procedez, da, nu știu cum să abordez această situație.
Da, vă temeți că v-ar face și mai mult rău dacă ați lua atitudine.
Am încercat să discut problema, dar nu am ajuns la niciun numitor comun, a ținut în continuare același discurs, să zic așa, iar eu am ieșit în pierdere, încercând să lămuresc situația, tot eu am, adică am dat înapoi pentru că nu am ajuns la niciun sens comun, să zic așa. Da.
Da.
Deci cam asta ar fi întrebarea.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, pentru deschiderea pe care ați avut-o să ne mărturisiți necazul prin care treceți. Ne dăm seama cât de apropiată poate să fie o persoană de felul acesta ca să vă afecteze atât de tare. E clar, este o persoană din familie, cea mai apropiată persoană din familie. Veți primi răspunsul după o scurtă pauză muzicală. Cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Telefonul emisiunii 0314378379 vă stă în continuare la dispoziție și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Domnule pastor, ne-a dat telefon înaintea acestei pauze muzicale o ascultătoare care spunea că cineva foarte apropiat, și ne închipuim cine poate să fie o persoană foarte apropiată, îi face foarte mult rău. Cum ar putea să trateze această situație, pentru că este nefericită în familie?
Da. E foarte delicat și foarte greu să răspundem clar la această întrebare sau să dăm un sfat. De ce? Pentru că depinde și cine este persoana respectivă, dacă este soțul, dacă sunt părinți, copii. Depinde care este motivul neînțelegerii. Poate fi infidelitate față de partenerul de viață care ar implica un eventual divorț, poate fi violență fizică sau pur și simplu poate fi o răcire, o înstrăinare în familie. E foarte complicat. În cazul în care ar vorbi de infidelitate, atunci Biblia legitimează divorțul și recăsătorirea. Dacă ar fi violență fizică, de exemplu, este chiar util să contacteze autoritățile. Până la urmă, adică totuși trăim într-o societate și într-o atmosferă creștină. Nu putem să mai mergem pe violența domestică. Nu se poate așa ceva. Adică trebuie cumva intervenit la firul ierbii. De aceea nu pot să spun ce să facă decât să știe despre ce e vorba. Dacă știe despre ce e vorba, Biblia ne oferă aceste indicii. Însă nu putea să spun pe post ce probleme are, de aceea o sfătuiesc să, eu știu, discute cu pastorul din biserica respectivă sau cineva, dacă cineva foarte apropiat, și să dea un sfat clar. Adică Biblia e foarte clară în anumite privințe și să vadă despre ce e vorba.
Probabil că e și foarte jenată. Este normal, greu să vorbească cu persoanele din
da,
mediu.
Da, e foarte complicat. Adică depinde și de... Că sunt cazuri când ne putem păstra relația cu Dumnezeu foarte bună și să ne pierdem încrederea în cei de lângă noi. Nu sunt obligat când cineva mă înșeală, nu vorbesc doar de partea intimă, vorbesc de chiar și în afaceri. Am o afacere cu cineva și m-a păcălit o dată, de două ori. Nu sunt obligat, în virtutea unei spiritualități greșit înțelese, să fac în continuare cu el afaceri, chiar dacă mă înșeală. Nu. Nu, trebuie să fim foarte radicali atunci când vorbim de încredere. Îi ajutăm, ne rugăm pentru ei, dar ruperea unei relații de afaceri nu înseamnă neapărat lipsa de creștinism, de dragoste creștină. Nu. Nu găsim acest lucru. Adică trebuie să fim foarte, foarte atenți. Relațiile se construiesc foarte greu și se pot rupe foarte repede. De aceea depinde de situație în care se găsește. Nu?
Așa că mergem mai departe. Așteptăm telefon din partea ascultătorilor noștri. Vali ne spune din regia tehnică de emisie că avem chiar în momentul acesta un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bine ați revenit!
1 Petru 3:21.
Ce anume? Repetați, vă rog.
În 1 Petru 3:21 se spune că botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Cei mai mulți înțeleg că acest cuget curat trebuie să-l avem înainte de botez. Înainte de botez, având toate păcatele asupra noastră, putem spune în același timp că trebuie să avem un cuget curat? Este posibil să avem în același timp un cuget curat înainte de botez, având toate păcatele asupra noastră? Sau acest cuget curat îl primim tocmai în momentul botezului, odată cu iertarea tuturor păcatelor? Aceasta ar fi întrebarea. Deci, cugetul curat se primește înainte de botez sau tocmai în momentul botezului, când Hristos își curățește biserica pentru toate păcatele? Acolo are loc îngroparea omului vechi și... Deci și a cugetului, păcatele cugetului sunt îngropate tot în acel moment. Așa înțeleg eu, dar cei mai mulți înțeleg că înainte de botez trebuie să ai cugetul curat. Este posibil?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, este o întrebare binevenită pentru că nu de mult înaintea pauzei muzicale ați făcut niște afirmații în ceea ce privește botezul și cred că acum puteți aduce o completare la afirmațiile.
Da, este foarte important. Trebuie să înțelegem ce înseamnă acest, eu știu, cuget curat sau mărturia unui cuget curat. Când aduci mărturie, aduci mărturie pentru ceva ce s-a întâmplat. Nu poți aduce mărturie pentru ceva ce se va întâmpla. Voi sunteți martorii mei. Martori pentru ce? Am văzut, am pipăit, am atins, am auzit. Când botezul la nivel fizic este mărturia unui cuget curat, eu înțeleg, așa spune textul, unui cuget care deja există curat. Și ce înseamnă cuget curat? Nu înseamnă automat fără păcat. Pentru că suntem iertați de Dumnezeu în momentul botezului. Dar și aici putem discuta foarte mult. Au fost situații, tâlharul de pe cruce a fost botezat? Scriptura nu ne spune că a fost botezat. Și totuși el va fi mântuit.
Și el a adus mărturia unui cuget curat la momentul
exact, acela. Exact. De aceea cred că, și am spus mai devreme, sunt situații critice, situații extreme, când botezul nu este posibil. Nu cred că este o tragedie și că Dumnezeu nu poate mântui. Pentru că botezul e doar mărturia în fața altora. Însă atunci când sunt condiții normale, Domnul spune foarte clar în Marcu 16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. A evita botezul sub pretextul că eu cred, dar n-am nevoie de botez, iarăși nu este potrivit. Nu este potrivit deloc, pentru că botezul, pe lângă această mărturie a unui cuget curat, nu este singura imagine. Apostolul Pavel mai spune că botezul este o identificare cu moartea și învierea lui Hristos. Sunt mai multe imaginele metaforice pe care Pavel le folosește și Petru aici, în ceea ce privește semnificația botezului. Însă, este foarte clar că nu vorbim de cineva care încheie legământ cu Dumnezeu fără să aibă ce înseamnă cuget curat. Înseamnă, în primul rând, sinceritatea. Domnul Hristos în Luca ne spune și vamii și păcătoșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. A primi, bine, vorbim de botezul lui Ioan, dar și în acest caz, a primi botezul înseamnă să dai, în primul rând, să dai dreptate lui Dumnezeu, ceea ce presupune în primul sinceritate. Cuget curat, cugetul e conștiința. Ce înseamnă conștiința curată? O conștiință care a primit aprobarea divină. În momentul în care eu am aprobarea lui Dumnezeu, atunci găsim în fapte Apollo. Apollo primise doar botezul lui Ioan și totuși el făcea parte din biserica creștină și predica Evanghelia. Apollo, Acuia și Priscila l-au luat să-i arate cu deamărâtul care a Domnului. Dar el nu avea decât botezul lui Ioan și totuși nu putem să suspectăm că nu avea cuget curat. De aceea Dumnezeu studiază și Dumnezeu abordează contextual anumite, dar ca regulă generală, credința trebuie să fie însoțită automat de botez, dar credința precede botezul. Și în cazul acesta, dacă e mărturie, mărturia pentru ceva ce s-a întâmplat deja.
Și este o lucrare a Duhului Sfânt.
Dar atenție, aici cuget curat nu înseamnă neapărat unul curățit de păcat. Înseamnă unul care vrea să-și... E un proces. Și acest proces este foarte complicat ca om să știi cum s-a întâmplat. E un proces în care ne aflăm.
Mă tem că ascultătorul nostru vede în botez, când vorbește despre iertarea păcatelor prin botez, vede o chestiune mistică. Lucrurile nu stau așa.
Botezul în sine nu iartă păcatele. Nu.
Da.
Nu, pentru că și dacă mă botez fără să fiu în relație cu Dumnezeu așa cum trebuie, botezul nu are nicio valoare. Botezul nu are nicio valoare. Asta este clar, adică nu cred că... Și au fost cazuri. Simon Magul, în fapte 8, la predicarea lui Filip și văzând minunile lui Filip, Simon Magul a fost botezat, a devenit un creștin. Dar primul așa a dorit să cumpere...
Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt. A fost Simon Magul creștin, s-a botezat așa, doar formal, ca să poată avea acces la Duhul Sfânt cumva.
În relații mercantile. Exact.
Deci botezul lui nu i-a folosit la nimic.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua. Domnule pastor, eu aș vrea să știu, nu pot să dau nume, că e o problemă cu frații mei, dacă aude din biserică, e mai rău. Lumea, nu toată lumea e credincioasă, adevărat. Unii mai sunt și farisei. Am o întrebare. Fiica mea cea mare mă tot urăște din privința credinței, că eu sunt creștină. Și acum a început o discuție cam despre avere. Mi-a dat un telefon la pastorul meu. M-auziți?
Da, da.
Și a spus de mine fel și fel de minciuni, că eu nu-i dau bani, că nu mă duc la fica ei, că la fica, mă scuza, sunt emoționată, că nu mă duc la fica mea în Austria să văd de fetița ei, la care a început să dea telefon și a spus, voi cereți bani, voi așa învățați creștinii, știți, și vorba asta mi s-a auzit la ureche, pastorii rușine să-mi spună mie, eu am făcut seminarul pentru a intra în lucrarea lui Dumnezeu, acum suntem în postul lui Daniel și eu mă gândesc că am încercări foarte mari. Acum eu aș vrea un răspuns de la dumneavoastră și chiar să mă învățați ce să fac. Am început să țiu post, să mă rog să chem Duhul Sfânt. După mine, așa să zic, așa, 90% cred că am prins Duhul Sfânt. Simt ceva, o putere. Simt într-adevăr că roadele mele se împlinesc, dar cu fetița mea e mai greu. Deci vreau să spun că și bolile ei s-au împlinit. Adică ea a fost foarte grav bolnavă din mai multe puncte de vedere. A avut, nu pot să mai exprim eu exact așa ca lumea, psoriasis. Dacă am spus bine?
Psoriasis.
Da, pe cap, pe mâini, pe picioare. Am făcut rugăciuni, am ținut posturi. Multe minuni mi s-au întâmplat, dar de data asta cu fetița a fost foarte greu, ca ea să se mai împace cu mine. Și mi-a spus în felul următor, tu nu mai ești mama mea de azi încoace. Și eu sunt în postul lui Daniel. Și mă gândesc că am încercări.
Și animozitățile acestea spuneați că sunt în jurul bunurilor pe care le dețineți dumneavoastră, da?
Exact, da, pentru că eu am pierdut vreo două case și... Eu am vrut să fac ceva, să pot să le vând, să mulțească banii, pentru că am 5 copii și să împară toți copiii. Să
da, fac, și încercând să faceți lucrul ăsta, de fapt mai mult ați pierdut.
Am pierdut, da.
Și atunci nu este din pricina credinței, ci din pricina felului în care ați gestionat dumneavoastră bunurile familiei.
Ea e al doilea copil, eu am 5 copii. Și aia al doilea copil, între care ea este cea cu averea. Restul nu zice nimic. M-au iertat. Am cerut iertare lui Dumnezeu și chiar și la copiii mei, ca să fiu și o iertată și mântuită la rândul meu. Aș vrea să dați mie răspunsul. Vă mulțumesc frumos. Ce trebuie să fac?
Dificil de răspuns. Dificil de răspuns, dar vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați să ne mărturisiți necazul prin care treceți.
Da, e dificil, adică așa un răspuns scurt, aș putea să folosesc răspunsul Domnului atunci când cineva a venit, Doamne, spune fratele meu să împartă averea cu mine, cine m-a pus pe mine între mine și voi, adică e foarte complicat ca biserică să oferi un sfat pentru gestionarea unor chestiuni care țin de viața personală.
Mai ales că doamna care ne-a dat telefon recunoaște că a greșit în felul în care a gestionat.
Însă, și aici este o lecție pentru toți, pentru noi toți, ca cei care avem copii, să știm foarte, să gestionăm foarte bine anumite situații, ca după ce noi vom muri să nu se pornească război între copii. Și este bine să avem înțelepciunea să așezăm lucrurile dinainte de a închide ochii, tocmai pentru ca copiii să aibă asigurarea că i-am iubit la fel. Acum, faptul s-a consumat, dânsa a pierdut niște bani. Copiii sunt supărați, dar cred că dânsa trebuie să aibă răbdare. E foarte complicat. Acum, dacă fata dânsei e suntem mai materialistă și vrea să fie supărată permanent pe ea definitiv, dânsa nu poate împiedica. Fiecare copil este liber. Gândiți-vă la îngerii care au căzut, s-au supărat pe Dumnezeu, mai ales nejustificat. Dumnezeu nu i-a împiedicat, au fost liberi să aleagă. Aici, cu atât mai mult cât a fost și o greșeală la mijloc, dar și aici este delicat, că n-a fost o greșeală făcută față de ei direct. Până la urmă, averea era a ei, ca părinte. Copiii n-au muncit pentru acei bani. Nu știu dacă e situația asta, e foarte delicat.
Da.
Cred că aici ar trebui să fie mai multă îngăduință și din partea părinților
trebuie
și din partea copiilor.
Dragoste de copii.
Exact. Dar și copiii, la rândul lor, trebuie să fie îngăduitori, pentru că numai părinții știu cât se sacrifică pentru copii. Până la o anumită vârstă, copiii n-au nicio grijă. Și e foarte ușor să spui vreau să ne împarți averea, când știi că tu ca și copil nu ai muncit deloc pentru averea aceea, cel puțin până la o anumită vârstă. De aceea e nevoie de o înțelegere din ambele părți și de îngăduință din ambele părți. Cu rugăciune, poate că Dumnezeu va interveni. Acum Dumnezeu nu poate forța mintea omului, dar răbdare trebuie. Dar biserica nu se poate băga în astfel de situații, că nu are, n-are autoritate să se bage în chestiuni de avere decât sfaturi pentru strict spirituale, dar manageriale.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul emisiunii noastre s-a epuizat. Vă mulțumim și vă așteptăm și în alte ocazii și vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi împreună cu noi și să răspundeți la întrebările ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și pentru mulțimea întrebărilor pe care ni le-ați adresat și astăzi și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!